ki player Azatlyk radiosy. Assalamu alaykum qadirli dinleyijiler. Şuwun 2024-nji ýylyň 2-nji sentýabry, hepdeniň duşunda güni Sünk programamızda qyzy üçin adalat talap edýän ineniň tesi bar hakan goldaw tapýar. Mekteplerde gyçylyk edýän kitaplar bazarlarda aça-çan satylýar. Ve belik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Sariýew günüm täzelikleri bilen tanystyryaryn. Qazaqstan yurtta yadır elektrik tesgahasyny gurup gurmazlyk boýunça 6-njy oktýabrda referendum geçirer. Bu barada Qazaq prezidenti Kasym-Jomart Tokayew mälim etdi. Tokayew esasan neft we gaz ýataklaryna bagly Qazaqstanda energiýa çeşmeleriniň diversifikasiýasy üçin bu proýektiň zerurdygyny hem aýtdy. Qazaqstan yadır elektrik tesgahalarynda ulanylýan uranyň dünýädäki iň iri önümçüleriniň hem biridir. Qazaqstanyň energetika ministri ýurdun daşky gursa boýunça borçnamalaryny seýlede barha artýan içerki elektrik önümçüliginiň talaplaryny berjaý edip bilmegi üçin ýadyr elektrik tesgahynyň gurulsygynyň eki täk çykalgadygyny aýtdy. Qazaqstanda ýadyr tesgahalary barady mesele jedelli bolmagynda galýar. Sowetleriň 1949-91 ýyllar aralygynda geçiren ýadyr tynaglary ýurdun daşky gursawyna juda ýaramaz täsir ýetirdi. 1-nji sentýabrda 13 000 Israýlly küçülere çykyp, Premier-Minister Benjamin Netanyahu'dan galan zamunlaryň öýlerine dolanmagyny gazanmak üçin Hamas topary bilen okatyslyklaryň betidilmegini gazanmagy çağırdylar. Amerika we Ýewropa bilelesigi Hamas toporuny terroristik guramy hökmünde ikrar edýär. Hepde soňundaky protestler Gazada 6 zamunyň jesedi tapylandan soň tutuşdy. Damly we gaharly protestçiler häzir, häzir diýen şygarlary gygyrdylar. Bu protestleriň görnüşinden 11 aýlyk ursun dowamındaky iň iri seýle demonstrasiýalaryň biri bolandygyny çalym edýär. Protestçilerin munun övrülüsü pursadı bolcoqdoğunu ınan yandıklarını aytdalar da, yurt juda bölünün yağdayda bolmağında galyar. 19-cı mayda bortunda İranın prezidenti İbrahim Raisinin hem bolan dikuçorunun qaçmağını, çılsırımlı hova ve atmosferiki şertler, sol sağında qoyu ümür sebep boldu deyip, bu yağdaylar tilciren yurit komissiyanın sonkı hasabatında aydilyar. Harbi güýçleriň başdawynyň hasabatynda dikutsoryň hüjüm ýa goruk ulgamlary, elektroniki uruş, seýlede döredilen magnit meýdany we lazerler bilen nysanyny alnandygy barady mümkinçiliklerin aradan aýrylandygy bellenilýär. 22-nji awgusta ýarym resmi Fars habarlar gullugy dikutsorda gereginden artyk agramyň bolandygyny ýazypdy. Emma Bastapu öňe sürmäni red etdi we özüniň soňky hasabatynda agram meselesini asla agzamady. 19-njy maýda Dikutsor Tabriz şäherine baryan mahaly ýere gaçandy. Raýisi we bortundaky başga da 7 adam hilak boldy. Dikutsor goýy ümür şertlerinde dağlyk we tokoy tebitlerinden uçupdy. 31-nji awgusta Pakistanyň harbylary mundan 3 gün ozal jeňçiler tarapyndan alınıp gaçylan 4 adamyň sol taýanda army ofitserining hem azat edilendigini we häzirki wagtda sag-salamat öýünde diklerini aýtdy. Gysga beýanatda giňişleýin maglumat berilmeýär. Onda zamunlaryň howpsyz we şertsiz ýagdaýda azat edilmegi, yerli taýpa ýaşulularynyň we tylanýan sahtlaryň gatnaşmagynda mümkin bolandygy bellenilýär. 28-nji awgusta patpolkownik Halit Amir Qaqysynyň jynazasyna gatnaşandan soň mesjitleriň biriniň içinde mahaly jeňçiler tarapyndan alınıp gaçylypdy. Hadisede harbiniň 3 maskly agzaty hem ekidildi. Adamlary alyp gaçmagyň jogapkärçiligini Tehrike Taliban Pakistan toporunyň jeňçileri öz üstüne aldylar. Türkmen kickboksçylary Vako ýetkinjikleriň arasynda Budapestde geçirilen dünýä çempionatynda 5 medal. Ýagny Jasurbek Ahmedow 1 altın, Serdar Bekenow 1 kümüş, seýlede Imamguly Recepow, Salamatxan Baltayew we Nepes Bäsimow dagylaryň her biri birinji medal aldylar. Resmi maglumata görä 23-nji awgust 1-nji sentýabr aralygynda Wengriýanyň paýtagtynda geçirilen çempionatda Türkmenistany jemi 17 türgen wekilçilik edipdir. Medallı orunlardan başqa da Türkmen kickboksçılarının 7-sinin yeniciləriň ilkinji bäsligine girmegi basarandygy hem aýdylýar.